Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Četvrtak je treći novogodišnji dan, a ja vam za početak preporučujem. Rokovi za donošenje budžeta izazvali najviše polemike poslanika državnog parlamenta u toku rasprave o finansiranju institucija BiH.
Za mene je neshvatljivo, a nije ni u skladu sa Ustavom, da se rok za donošenje budžeta utvrđuje 31.3. tekuće godine. Budžet jasno kaže da se budžet donosi svake godine.
Koalicioni partneri u vlasti RS-a zabrinuti zbog teške artiljerije koju razmjenjuju entitetski partneri u državnoj vlasti.
Mi nemamo ništa protiv dogovora koji je postignut u Sarajevu svoje vremeno. On je bio njihov izbor, ali mislim da je sada potrebno da budu dosljedni postignutog dogovora, jer se dobro sjećamo kako je to sve izgledalo idilično kad se sporazum potpisivalo sa radnjom.
Radnici Tuzlanske Edite od 8. januara počinju sa redovnim poslom. Građanima 87 zemalja od nove godine neophodne vize za ulazak na Kosovo. Američki predsjednik Obama potpisao vojni budžet u iznosu od 633 milijarde dolara. 22 ljudi poginulo u sukobima u sudanskoj regiji Istočni Darfur. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, popodne na oblačenje. Temperature između 6 i 14. Ovim i drugim sadržajima širećemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku da 57 miliona prenese na račun Ministarstva financija Federacije. Sredstva se prenose kao pozajmica i bit će vraćena u roku od 6 mjeseci, a cilj im je osiguravanje i izmirenja obaveza u 2013. godini. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine obavio je raspravu o principima prijedloga izmjena Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara. Suština predloženih izmjena ogleda se u potrebi odvajanja obaveze servisiranja vanjskog duga države od utvrđivanja budžeta za financiranje državnih institucija, s ciljem da otplata vanjskog duga ne bude ugrožena ukoliko budžet ne bude usvojen na vrijeme. Zastupnici su danas najviše kritikovali odredbu prema kojoj je 31. mart rok za utvrđivanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine i njenih međunarodnih obaveza, naglašavajući da je taj rok u Ustavu Bosne i Hercegovine jasno definisan do kraja prethodne fiskalne godine. Od 1. januara u Republici Srpskoj stupio je na snagu novi zakon o doprinosima koji donosi još nameta poljoprivrednicima, ali i još nekim građanima u tom entitetu. Zakonom je definisano da osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost i upisane su u registar poljoprivrednih gazdinstava, kao nosioci komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva moraju u buduće platiti doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje. Od prvog dana 2013. godine na graničnim prilazima na Kosovu počela je primjena odluke kosovske vlade o uvođenju viza za građane 87 država. Među državama čiji građani trebaju da imaju ulazne vize su Rusija, Kina i Indija. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama potpisao je novi vojni budžet vrijedan 633 milijarde dolara, koji će važiti za sljedeću godinu, saopštila je Bijela kuća. Zakonom o vojnom budžetu pokriveni su troškovi brodova, aviona, oružja, vojnog osoblja i ratovanja u Afganistanu. Njime se također pooštravaju sankcije Iranu i pojačava obezbjeđenje diplomatskih misija Sjedinjenih Država širom svijeta, nakon što je masa u libijskom gradu Bengazi prodrla u američku ambasadu i ubila ambasadora uz još 3 pripadnika diplomatskog osoblja. 22 osobe su poginule, a 25 ranjeno u oružanim sukobima u sudanskoj državi Istočni Darfur između pripadnika plemena El Rizagajti sudanske narodno-oslobodilačke vojske Južnog Sudana. Sirijski pobunjenici započeli su jutros ofanzivu protiv režimskih snaga zaduženih za zaštitu međunarodnog aerodroma u Alepu i na vojne zračne baze u pokrajini Idleb na sjeveru zemlje. Protiv pripadnika bande koji su brutalno silovali i pretukli studentkinju medicine 16. decembra u autobusu u New Delhiju, indijske vlasti danas su zvanično podigle optužnicu za silovanje, ubistvo i otmicu. Djevojka je od zadobijenih povreda preminula, a ovaj zločin i njena smrt su ujedinili cijelu zemlju u pozivima da se žene u Indiji bolje zaštite i uvede strožija kaznena politika za prijestupnike. Prošla godina za stotinu najbogatijih ljudi svijeta ni u kojem smislu nije bila krizna, s obzirom da su u 2012. zaradili ukupno 241 milijardu dolara. Stotinu najbogatijih u svijetu prema pisanju Bloomberga zajedno vrijede čak 1900 milijardi dolara. Uprkos negativnim utjecajima globalne ekonomske krize na poslovne aktivnosti, tek 16 od stotinu najmoćnijih ljudi svijeta zabilježilo je pad bogatstva u prošloj godini. Vazduh u Sarajevu je među najzagađenijim u regionu, a razlog tome je povećano korištenje uglja lošije kvaliteta i veliki broj automobila na ulicama, upozorio je Hidrometeorološki zavod Federacije. Tolerantna dnevna vrijednost najsitnijih lebdećih čestica je 72 mikrograma po kubnom metru, a u Sarajevu ih je izmjereno čak 470. Do kraja dana u Bosni oblačno vrijeme, u Hercegovini vedro.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinar Radija Slobodna Evropa sa raportima o prvom radnom danu u novoj godini. Prvi će Milad Obradović, koji je pratio zasjedanje državnog parlamenta. Poslanici predstavničkog doma startovali su mimo običaja poprilično efikasno. Najviše pažnje odnijela je priča o finansiranju državnih institucija.
Poslanici predstavničkog doma najviše primjedbi imali su na odredbu koja prolongira rok za donošenje budžeta Bosne i Hercegovine. Na to je između ostalog prvi ukazao poslanik stranke za BiH Beriz Belkić.
Za mene je neshvatljivo, a nije ni u skladu sa Ustavom, da se rok za donošenje budžeta utvrđuje 31.3. tekuće godine. Budžet jasno kaže da se budžet donosi svake godine.
Ni poslanici stranke Demokratske akcije nisu podržali predložene izmjene zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. Salko Sokolović smatra da nije dobro mijenjati postojeće zakonsko rješenje.
Jer na neki način ovdje otvaramo prostor za nerad onih koji su odgovorni kad je u pitanju donošenje budžeta, znači i predsjedništvo kao predlagač i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Poslanici Socijaldemokratske partije podržali su izmjene zakona, ali Anto Domazet kazao da je konfuzno pominjanje roka od 31. marta kao roka za usvajanje budžeta.
Očigledno da je riječ o jednom rezervnom roku, prelaznom roku, koji se sada proglasio, afirmira kao krajnji rok za usvajanje budžeta. Mislim da je ovo potrebno otkloniti, da je potrebno jasno afirmirati da je u tekućoj fiskalnoj godini potrebno usvojiti budžet za narednu godinu.
Za Dragana Vrankića, poslanika Hrvatske demokratske zajednice, rokovi za usvajanje budžeta se previše potenciraju.
Ja mislim da je prioritet donijeti proračun. Kada donesete proračun, sve ste riješili. Malo se previše u ovom zakonu bavimo time šta će biti ako ne donesemo proračun. Trebamo se baviti kako donesemo proračun, a da neće biti ništa prevažno.
Boško Tomić u ime poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata podržao izmjene zakona.
Posebno je dobro što se na neki način obezbeđuje sigurnost otplate ino duga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Sad je na redu mala stranačka hronika. Nekolicina lidera političkih partija nisu ni čas sačasili, nego su se prvog radnog dana obratili javnosti, a posredstvom preskonferencija. Startamo iz Banja Luke, gdje je predsjednik socijalista Petar Đokić progovorio o aktualnom sukobu dviju najvećih partija RS-a, partnera u vlasti na nivou BiH i suparnika na nivou entiteta. Pratio Erdoğan Katana.
Ne dopada nam se i konflikt koji se ovih dana događa na relaciji predsjednika dvije najveće partije u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke, izjavio je predsjednik socijalističke partije Petar Đokić.
Oni na to imaju pravo, ali moram reći da na taj način zbunjuju javnost, jer obje partije čine vlast u Bosni i Hercegovini tamo gdje se donose posebno važne odluke za život građana u ovoj zemlji. Onda ako je konflikt ozbiljan, ta saradnja onda više nema smisla. Ako konflikt nije ozbiljan, ako je razmjena vatre samo radi toga da bi se pozicioniralo pred izbore, onda za svi mi nepotrebno uvlačimo jednu igru.
Da podsjetimo, SDS je 29. decembra prošle godine u svom saopštenju optužio vladajuće strukture u Republici Srpskoj da nemaju hrabrosti da se upuste u obračun sa organizovanim kriminalom, korupcijom i nepotizmom u vlastitim redovima, jer su glavni akteri tih pojava upravo predstavnici SNSD-a i njihovih koalicijalnih partnera DNS-a i Socijalističke partije. S druge strane, u intervju novinskoj agenciji Srna, lider i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužio je SDS da u saradnji sa stranim ambasadorima priprema rušenje aktualne vlasti u Republici Srpskoj. Socijalistička partija smatra da lideri SNSD-a i SDS-a javnosti trebaju pojasniti šta je kome cilj u svemu ovome.
Ako su u sporu, onda taj spor mora da bude definitivan i potpun. Ako nisu, onda to možemo doživjeti kao namjeru da se odigra neka igra, da se zauzme određene pozicije pred neke buduće političke događaje. Zato upozoravam da ovi ljudi koji ulaze u ovakvu vrstu polemika treba da vode računa o interesima ovog naroda nama svađe te vrste nikada ništa nisu dobroga donijeli, niti bilo kome. Mi nemamo ništa protiv dogovora koji je postignut u Sarajevu svoje vremeno, on je bio njihov izbor, ali mislim da je sada potrebno da budu dosljedni postignutog dogovora, jer se dobro sjećamo kako je to sve izgledalo idilično kad se sporazum potpisivalo saradnje.
Govoreći kao ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Đokić je najavio da će sutra u Republici Srpskoj početi isplata penzija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Stranku za BiH na rani istup nagnali su nasilnici. Neposredno pred Novu godinu zapaljen im je automobil, a onda je hakirana internet stranica. Incidenti nisu slučajni, nego su navodno uzrokovani njihovim političkim stavovima, pa napade smatraju udarima na demokratiju i na slobodu političkog djelovanja. Zašto tako misle, posreduje Ivan Katević.
Dva incidenta samo u 24 sata ne mogu biti koincidencija, kaže predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Amer Jerlagić. Pronalazak počinitelja i nalogodavaca prepuštamo policiji, a motiv napada može se povezati sa podrškom ove stranke presudi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine oko statusa državne imovine, dodaje Jerlagić.
Presuda Ustavnog suda i ovo što mi iz dana u dan poručujemo i tražimo donošenje zakona o raspolaganju državnom imovinom, da državno pravobranilaštvo radi svoj posao, da zabrani dalje prometovanje, da se uđe u ono što je prometovano u suštinu ugovora, to su prilično krupne, pa rekao bih i bolne stvari, jer se radi o nečim džepovima.
Presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz srpnja prošle godine uveliko je poremetila političke dogovore vladajućih stranaka oko raspodjele državne imovine i očito da podrška stranke za Bosnu i Hercegovinu toj odluci nekome smeta, generalni tajnik stranke Salem Halilović.
Kao što vidite, poslije odluke Ustavnog suda stalo se sa svim aktivnostima. Zanimljivo da se stalo i sa uknjižavanjem 63 vojna objekta na Državnom ministarstvu odbrane, gdje je čista situacija. Dakle, tu je situacija čista, čak je Hillary Clinton pozvala lidere da dovrše primarno taj posao kako bi Bosna i Hercegovina dobila ispunila uslove za MAP.
U samo 15 dana službena stranica stranke za Bosnu i Hercegovinu dva puta je hakirana. Počinitelji su ostavili poruke uvredljivog i prijetećeg sadržaja, dodaje Jerlagić.
Kome smeta stranka za Bosnu i Hercegovinu? Kome smeta autentična i principijalna borba stranke za Bosnu i Hercegovinu? Prvenstveno, evo, kada je u pitanju državna imovina, javna dobra, nedavno smo spomenuli prvi put i kriminalno prometovanje tom državnom imovinom, i tako dalje.
I stranke za Bosnu i Hercegovinu poručuju da vjeruju u institucije da će pronaći vinovnike i naručioce ovih nemilih događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A Dženana Halimović svjedočila je iskazanim očekivanjima zvaničnika Liberalno-demokratske stranke. Kao i većina partija koje se uvijek iznova nadaju kako će drugi put biti bolje, i liberali prizivaju vanredne izbore. Poslušajmo.
Rekonstrukcije vlasti koje nisu donijele nikakve rezultate u ključnim oblastima za Bosnu i Hercegovinu obilježile su proteklu godinu, smatraju u Liberalno-demokratskoj stranci. Puno toga je propušteno, navodi predsjednik stranke Amir Husarić.
Očigledno je da su oni rekonstrukcijama vlasti koje su htjeli uraditi na svim nivoima, a nisu uspjeli dobro uraditi, doveli državu u poziciju da je izuzetno nizak kreditni rating. Imamo situaciju u kojoj su investitori praktično zaobišli Bosnu i Hercegovinu. Imamo situaciju u kojoj je kao najveći uspjeh vlade to što smo postigli dogovor sa MMF-om, a u nekim susjednim državama, ukoliko bi vlada došla u poziciju da se obrati MMF-u za pomoć, došlo bi do pada vlade i do novih izbora.
Aktualna vlast se bori samo za osiguranje sredstava za svoj opstanak, ali i osiguranje poslova najbližima. U takvim okolnostima jedino rješenje su vanredni izbori, smatra Husarić.
Imamo saglasnost koja je izrečena medijima od strane najjačih političkih stranaka da su spremne i saglasne za vanredne izbore, i mi ćemo iskoristiti ovu priliku da pozovemo na neki način i gospodina visokog predstavnika Valentina Incka da raspiše vanredne izbore što prije, dakle na proljeće, kako bi nova vlada i nova vlast krenula u ozbiljan posao vođenja ove države ka Europskoj uniji.
U Liberalno-demokratskoj stranci navode kako rade na ujedinjenju stranaka političkog centra. Samo bi tako, smatraju, umjesto dosadašnje rascjepkanosti koja je dovela do potpunog pada građanske opcije, bilo moguće parirati onima koji su zemlju doveli na ivicu propasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Negdje na polovini emisije podsjećanje na neke važne vijesti. Poslanici državnog parlamenta usvojili izmjene zakona o finansiranju institucija BiH. Radnici DITE od 8. januara počinju sa redovnom proizvodnjom. Kosovo uvelo vize za građane 87 zemalja. Barack Obama potpisao američki vojni budžet od 633 milijarde dolara. 22 ljudi poginulo u sukobima u sudanskoj regiji Istočni Darfur. Sutra ujutro sunčano, a poslije oblaci i temperature između 6 i 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ukoliko najmanje do pola četiri ostanete na ovim frekvencijama, između ostalog možete čuti kako su spašeni radnici tuzlanske DITE.
Ostvarila se po meni jedna najbolja opcija. DITU preuzima privredno društvo koje se bavi tom djelatnošću, proizvodnjom deterdženata, osvojilo europsko tržište.
Te zašto građani ove zemlje odnose nakit u Zlatare?
Ko ima, nek me zasuću.
Opavi došli i ponijeli ono sirotinje što je bilo u jednoj gomilici.
Ipak ćemo nakratko izvan naših granica do daleke Indije koja je već danima na nogama. Ljudi protestuju zbog brutalnog silovanja mlade studentkinje koja je u međuvremenu podlegla. Tamošnje vlasti su danas protiv petorice nasilnika podigle optužnicu. Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Prema navodima medija, jedan od počinilaca zločina je maloljetan. Tužilaštvo će zatražiti smrtnu kaznu za petoricu nasilnika, a prema indijskim zakonima maloljetnici ispod 18 godina ne mogu biti krivično gonjeni za ubistvo. Iz udruženja advokata u New Delhiju saopšteno je da ni jedan njihov član neće zastupati optužene jer su odlučili da ostanu po strani kako bi osigurali brzu pravdu. Sada je na vlastima da imenuju branioce za optužene. Prema navodima medija, optužnica sa dokazima sadrži više od 1000 strana, uključujući i ključno svjedočenje mlade žene prije smrti, a policija je uspjela da obezbijedi oko 30 svjedoka silovanja i premlaćivanja. Nekoliko hiljada žena učestvovalo je u srijedu u maršu solidarnosti s preminulom djevojkom ispred memorijalnog centra u kojem se nalazi grob Mahatme Gandija. Suočena sa zahtjevima da se učini više kako bi spriječili nasilje, indijska je vlada prije dva dana formirala radnu grupu koja će nadgledati da li policija adekvatno radi na zaštiti djevojaka i žena. Zatražen je i novi, kvalitetniji zakon o zaštiti žena, a članovi porodice žrtve čije ime nije objavljeno su rekli da se neće protiviti da zakon nosi njeno ime. Osim toga, danas se očekuje i odluka Indijskog vrhovnog suda o eventualnoj suspenziji svih poslanika suočenih s krivičnim gonjenjem zbog zločina nad ženama. Riječ je o 6 državnih službenika koji su suočeni sa optužbama za silovanje i dvojici poslanika na nacionalnom nivou koji se terete za druge zločine nad ženama. U proteklih 5 godina na listama političkih partija širom Indije našla su se imena 260 kandidata kojima treba biti suđeno za neki od zločina nad ženama. Prema evidenciji u New Delhiju svakih 14 sati jedna žena bude žrtva silovanja.
Vraćamo se kući. Radnicima tuzlanske DITE poslije tromjesečnih muka nova godina donijela spas. Počinju im isplaćivati plate, uplaćivati dadžbine, a oni će 8. januara na posao. Detalje donosi Maja Nikolić.
Nakon višemjesečnih prosvjeda na visokim minusima, radnici DITE konačno su mirno otišli svojim kućama. Njihovoj agoniji došao je kraj. Proizvodnju DITI konačno preuzima beogradska Beokemija. Radnici su dobili jednu od 19 neisplaćenih plaća, druga slijedi 10. siječnja, a ostale će ići mjesec za mjesecom. Beokemija se obvezala radnicima uplatiti i zdravstveno osiguranje. Predsjednik sindikata radnika DITE, Dževad Mehmedović.
Grupa radnika za elektrodistribuciju ušla u fabriku i radi na tom osposobljavanju. Mi očekujemo, znači, kako smo se dogovorili po protokolu, da smo 8. svima posla.
Predsjednik sindikata radnika ulazi izravno u upravu poduzeća i bit će jedan od promatrača realizacije protokola, pojasnila je Kata Ivelić, predsjednica sindikata Kemije i Nemetala Federacije BiH.
Pazite, onaj ko kupuje fabrikom kupuje i obaveze. U ovom protokolu vidite da se Beohemija obavezala da neće biti otpuštanja radnika. Naš cilj u sindikatu je zaštititi svakog radnika da ne dođe do otkaza. Sve ono što je bilo u skladu sa zakonskim propisima štitit ćemo svakog radnika.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona Željko Knežiček kaže da su na jučerašnji sastanak stigli predstavnici Beokemije iz Beograda i Zrenjanina. Izrazili su želju da se odmah ovih dana krene s proizvodnjom. Ministar Knežiček nije krio zadovoljstvo.
Ostvarila se po meni jedna najbolja opcija. DITU preuzima privredno društvo koje se bavi tom djelatnošću, proizvodnjom deterđenata, osvojilo evropsko tržište. Želi da osvoji bosansko-hercegovačko tržište, želi da osvoji i druga tržišta koja su bliska nama i mislim da je ovo dobar izlaz za DITU, ali dobar izlaz i za hemijsku industriju Tuzlanskog kantona, jer uvijek sam govorio, bez DITE nema hemijske industrije Tuzlanskog kantona.
Prema protokolu radnicima će biti regulirani neuplaćeni radni staž, tako da bi neki od njih mogli otići u dugo očekivanu mirovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Siromaštvo je naše ljude natjeralo da prodaju sve što se unovčiti dade. Razlozi su raznoliki, ali većina onih što se tako bore za goli život. Zato je broj otkupljivača svakim danom sve veći i veći. Rubrika Gojka Veselinovića iz Banja Luke.
Broj otkupljivača zlata u zadnje godinu dvije naglo je porastao zbog visoke cijene zlata te zbog žestoke krize koja je pritisnula male ljude. Otkupna cijena zlata u zlatarama i otkupnicama je oko 40 konvertibilnih maraka za gram 14-karatnog zlata, a prema riječima jednog od banjalučkih zlatara, građani najčešće donose zlato koje se ne nosi ili je oštećeno.
Prodaje se uglavnom onaj koji se ne koristi ili iskidan ili tako dalje. Rijetko ima nekih sada krupnih ili velikih stvari. Nešto malo i dukata ima, ali to je dosta manje odnosno na akt.
Jedna od onih koje smo zatekli u toku prodaje zlata u jednoj otkupnici kaže da zlato prodaje da bi izbijedila čerki novac za studije.
Bolje imati novac nego zlato koje ne nosite, barem ja tako mislim. Ostat ću ga pošto mi čerka studira, sad je tu na odmoru pa će krenuti i onda ću njoj dati.
Prema mišljenju anketiranih građana, velika kriza i nedostatak novca tjeraju ljude da prodaju drage uspomene, a to otkupljivači koriste.
Kupuju po puno nižoj cijeni, a vani prodaju po puno većoj cijeni.
Kojim je potreba novac, ako nemaju odakle, vjerovatno će prodati da zarade.
Ljudi nemaju novca, tako da ono što imaju jeste zlato i to mijenje.
Zbog visoke cijene zlata na svjetskom tržištu sve je veća učestalost krađa ovog dragocjenog materijala jer ropovima donosi veliku zaradu.
Zvoj smo i zlato ukrali, tako da nemaju što tako kupiti. A ko ima, nek me sasuću.
Opovi došli i ponijeli ono sirotinje što je bilo u jednoj gomilci.
Otkupljivači zlata kažu da je teško prepoznati kada je zlato ukradeno, a jedini način je da se uzmu podaci od osobe koja prodaje zlato ili ako se radi u sumnjivoj količini da se to zlato ne otkupi.
Mi uzimamo znači podatke od svakog klijenta, znači mora imati ličnu kartu, pasoš, vozačku, jednostavno mora imati identifikacioni dokument i od osoba mlađih od 18 godina otkupujemo.
Iako je otkup veći nego ikad, prema riječima zlatara, prodaja zlatog nakita opala je u odnosu na prošlu godinu skoro za duplo. Međutim, i trgovci i građani složni su u jednom, a to je da je sada najpovoljnije vrijeme za prodaju zlata, te da je njegova visoka cijena uz ekonomsku krizu jedan od vodećih razloga zašto ljudi u velikoj mjeri prodaju zlato. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Jutros je, kažu, zagađeno zraka u Sarajevu. Bila 6,5 puta veća od dozvoljene, a magla je znatno otežala komunikaciju. Najugroženiji, hronični bolesnici. O uzrocima i posljedicama, Selma Boračić.
Najveći problem koji narušava kvalitet zraka u Sarajevu je velika količina prašine, ističe viši stručni saradnik za fizikalno-hemijske analize kvaliteta zraka pri Federalnom hidrometeorološkom zavodu Enis Omerčić.
Stanje kvalitete zraka u Sarajevu je trenutno loše, sa tendencijom popravke u naredna dva dana. Imamo povišene koncentracije prašine u zraku i postepeno se podiže i koncentracija sumpor dioksida, dakle govorimo o PM10 prašini kao materiji koja najviše zagađuje trenutno zrak u Sarajevu. Ona je produkt ispusta motora s unutrašnjim sagorijevanjem i ložišta.
Zagađenje zraka koje je u nekim dijelovima grada 6,5 puta veće od tolerantne vrijednosti dovodi do poteškoća u disanju i opterećenja srca jer nema dovoljne zasićenosti kisikom krvi i pluća. Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, dežurni doktor Sakip Tukar.
I ono za pučanstvo što bi bilo stvarno najadekvatnije, znači ostane u kući, zatvori se, pogotovo noću, u jutarnjim satima, pokušati izbjeći sve te, da kažem, negativne, direktne i akutne stvari. Smanjiti fizički napor, smanjiti praktičnu iritaciju.
Građani Sarajeva već danima se guše u magli i prašini.
Grozno, jedva. Mi stari moramo se pridržavati, kako toliko?
Meni ne smeta. Ko kaže da je zagađenje?
Teško, ja.
Pa voli bi da nije, da je čistije. Na večer ne izlazimo ono kad je magla.
Prije 3 sata čarter let iz Istanbula sa oko 180 BH državljana sletio je u Sarajevo. Podsjećamo da je zbog guste magle 2 dana bila zatvorena pista Sarajevskog aerodroma, a mnogi među kojima i BH državljani u Turskoj proveli su noći na aerodromima. Jutros na Sarajevskom aerodromu nije bilo otkazanih letova, kaže glasnogovornica Međunarodnog aerodroma Sarajevo Alma Krnić.
Da, ovaj čarter let je sletio u 12 sati na aerodrom Sarajevo. Zračni promet se odvija prema predviđenom rasporedu letova za današnji dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Polako počinjemo trošiti 28. minutu emisije. Do kraja još jedno podsjećanje na vijesti dana i ponovo Mirna Sadiković.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara. Vlada Federacije donijela je odluku da 57 miliona prenese na račun Ministarstva financija. Sredstva se prenose kao pozajmica i bit će vraćena u roku od 6 mjeseci, a cilj im je osiguravanje izmirenja obaveza u 2013. godini. Od prvog dana 2013. godine na graničnim prijelazima na Kosovu počela je primjena odluke kosovske vlade o uvođenju viza za građane 87 država. Među državama čiji građani treba da imaju ulazne vize su Rusija, Kina i Indija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama potpisao je novi vojni budžet vrijedan 633 milijarde dolara, saopšteno iz Bijele kuće. Sirijski pobunjenici započeli su jutros ofanzivu protiv režimskih snaga zaduženi za zaštitu međunarodnog aerodroma u Alepu i na vojne zračne baze u pokrajini Idleb na sjeveru zemlje. 22 osobe su poginule, a 25 ranjeno u oružanim sukobima u sudanskoj državi Istočni Darfur. Vazduh u Sarajevu je među najzagađenijim u regionu, a razlog tome je povećano korištenje uglja loše kvaliteta i velikog broja automobila na ulicama, upozorio je Hidrometeorološki zavod Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra se na jugu Bosne i Hercegovine očekuje prije podne sunčano vrijeme, a u ostalim područjima umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne postepeno na oblačenje. Tokom dana u Bosni je mjestimično moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, na jugu do 9, a dnevna od 6 do 12, na jugu zemlje do 14 stepeni Celzijusovih.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Malo pomalo, evo nas na kraju treće ovogodišnje emisije za Bosnu i Hercegovinu. Još podsjećam na naše regionalne termine u 18 i 22 sata. Pozdravljam vas, producent Enes Hrnjičić, urednica vijesti Mirna Sadiković i vaš domaćin Budovo Kobrat.